Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Ja, det jo voldsomt varmt I været på Østlandet, og det jo ikke noe bra for bonden, men du, Mimir, du har fått litt brunfarge.
Ja, det har jeg. Det jo strålende sol, da.
Og du er ganske brun oppe I kabrioleten der også, ser jeg. Altså, men ikke så brent. Smører du opp på?
Nei, jeg smører meg nesten ikke med sol. Jeg blir ikke så solbrent, jeg og sånt. Sunn og god hud.
Ja, Steffen, du har sånn viking-sjømannshud, ja, ja. Som tåler hva det skulle være. Ja, vi har jo veldig mye på blokka her, så vi skal bare komme I gang også. Fordi ikke bare det Pride-måned, men det jo også krig I Ukraina. Og mye å bale med for norske storselskaper. Hør bare her. En norske butikker som selger norskprodusert Freya I Norge medløpere for Putins krig mot Ukraina. Du homohater hvis hotellkjeden din ikke flagger for Pride en hel måned til ende? Eller det mer økonomiske motiver som ligger bak regnbuevaskingen av norsk næringsliv? Vi skal snakke om en økende tendens til ideologisk stillingstaken hos vestlige storselskaper. Det en uredd form for aktivisme? Eller snakker vi om nypietistisk konformisme og flokkmentalitet? Hva synes du om det, Mimir? Det noe uløst her?
Ja, mye, for det jo en trend som vi ser stadig mer av, at store selskaper nesten får sine egne, hva skal man si, prinsippprogrammer, partiprogrammer, akkurat som om de var politiske partier, og så skal vi som kunder ta stilling til det igjen.
Liker du denne podcasten? Manifest Media trenger støtte fra deg for å fortsette å gi deg innhold. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, 79 26 46, eller du kan gi et fast månedlig beløp ved å gå inn på manifestmedia.no/supporter.
Ja, la oss ta det her med Freya først da. SAS, Norwegian, Widerøe, Stordalen, Strawberry, Hotella, SJ Norge, gamle svenske jernveier, Norske turistforening, Elkjøp, Hurtigruten, de stanser salget av Freya-sjokolade. Fordi eieren, Mondelez, eller hva heter det for noe, driver noen fabrikker I Russland som de ikke har skrudd av. Og så vet jeg noe Freya-salg I Russland eller noe I den dur, men Mondelez står på Ukrainas svarteliste over internasjonale krigssponsorer. Ok, hva sier du, Mimir? Skal vi boykotte Freya?
Nei.
Du sender jo våpen.
Ja, altså poenget at vi får sanksjoner, og jeg for å skjerpe sanksjoner, det jo særlig en del sånne norske oljeselskap som har tilknytning til folk som veldig direkte inne I Russland. Equinor har jo dette gamle Schlumberger, SLB som det heter nå, som sier en av sine største leverandører, og der sier man jo bare at uten de så ville Putins oljeproduksjon måtte stoppe opp, og det ville vært veldig alvorlig for russisk økonomi. Så jeg tilhenger av både sanksjoner og økonomiske straffetiltak mot Russland på grunn av den krigen. Men så jo det egentlig merkelige paradokset her da, at Freya, altså selve Freya, har jo egentlig ingenting, gjør jo ingenting I Russland, altså kjøper ikke varer der, produserer ikke Norge der, men de har en internasjonal eier som også har annen produksjon I Russland, og den produksjonen tjener jo de penger på.
Og da kan vi straffe den eieren gjennom å straffe dem som selger her, da Freya.
Det enig, du kan ha en indirekte straff av den eieren, men sannsynligvis da, dette bare, jeg kan hende ta feil, men sannsynligvis vil jeg tippe, går Freya konkurs, før Mondelez trekker seg ut av Russland. Fordi at det 0,7% av Mondelez Freya. Sånn at hvis du får en veldig vellykket forbrukerboykott mot Freya I Norge, nå det jo for så vidt ikke hovedsakelig forbrukerboykott, men en firmaboykott, det jo litt viktig ting. Folk skal jo ikke tvinges til å kjøpe melkesjokolade hvis de ikke vil, og firma heller ikke for så vidt. Men hvis du da ender opp med at de mister jobben, blir sagt opp alt mulig, de som jobber her på Grünerløkka I Oslo med å produsere på den tradisjonsrike gamle Freya-fabrikken, så har du på en måte da lagt ned den butikken der det ikke ble produsert noe fra Russland. Mondelez har tapt kanskje noen små kroner, men produksjonen de har I Russland sannsynligvis så mye mer lønnsom enn Freya, at det, her, I dette tilfellet det uklart om en sånn forbrukerboykott vil virke.
Venstres Alfred Bjørlo derimot, han håper at flere bedrifter slutter seg til den her voksende boykotten av Freia produkter, og han sier at den kommer nedenfra, og det viser at Næringslivs-Norge og Organisasjons-Norge bryr seg, det vil ikke være med på at Mondelez sponsorer den russiske krigskassa, altså lille Venstre veldig høy og mørk enn saken her. Hva forskjellen på det, Horn, er det bare at han, du tenker litt konkret, og han tenker litt mer prinsipielt?
Ja, kanskje, eller kanskje at han, dette jeg skal ikke prøve å hive meg opp på noe høy hest, for hvis du tror han har rett I at det viser at folk prøver å bry seg, altså det tror jeg på, og jeg tror Alfred Bjørlo gjør dette fordi han rasende provosert over Russlands krigføring, men det som jo blir så paradoksalt jo at det for eksempel så det jo enda ikke oppfordret til en boykott av Mondelez sine øvrige produkter I Norge, som jo en lang, lang liste med ting som Mondelez lager, men de lager de I andre land og så importerer med de, og de vil vi ikke, de har ikke blitt noe oppmerksomhet rundt å boykotte, man har holdt seg til Freia så langt, og det viser litt av det som spesielt med sånn forbrukerboykott, og det egentlig Freia jo et selskap vi har et enormt eierskapsfølelse til I Norge, og det har de jo brukt kynisk I sin egen markedsføring, Freia, melkesjokolade, lite stykke Norge, og derfor blir det ekstra ubehagelig for folk, og det tror jeg helt ektefølt, når en sånn merkevare da, skal være på en eller annen måte assosiert med Putins brutale og grusomme krig, mens at det amerikanske storselskapet Mondelez, de som egentlig skurke der, at de samtidig selger Oreo cookies eller et eller annet, men som Freia ikke produserer, at det ikke så mye oppmerksomhet om. Så du støter på noen sånne problemer med hvor setter du grensen, hvor går du, og de jo, ja, og hva bruker man da? Men det som jo det liksom venstre-radikale svaret som egentlig her da, jo, hvorfor I alle dager Freia eid og Mondelez? Altså, dette viser jo hvor dumt det når små, lokale industribedrifter som bare produserer til det norske markedet, blir kjøpt opp og innsauset I en sånn global, I dette tilfellet, skurkekapitalisme uten tvil, og må dermed lide for alt det driten som man holder på med der ute. Så svaret på dette var jo at man må I hvert fall sørge for at ja, å få... nasjonalisert Freia da, eller få noen andre snille norske rikinger til å kjøpe opp. Det I hvert fall der problemet ligger I eierskapet da, og ikke I produksjonen det Freia lager.
Ja, jeg med på leken, må tåle steken. Det interessante her jo at ikke en forbrukerboykott, men en businessmannsboykott jo til dels ganske store bedrifter som går I spissen for den boykotten av Freia som du nå har redegjort for at man, altså kanskje ikke så effektiv da. Og der det av at det anklaget om hykleri. Mohammed Abdi på Facebook klinket jo til her og sa at ukas hyklere en rekke norske bedrifter. Den nevner en Strawberry, SAS og mange andre. De boykotter ikke Kina for konsentrasjonsleire behandling av uigurer, boykotter ikke teknokratiske fascistregimer som Saudi-Arabia og Iran, boykotter ikke Israel for okkupasjon og behandling av palestinerne, ikke Tyrkia og Erdogan for behandling av kurderne, men 130 ansatte I Rodeløkka skal få smake boykotten til noen av de sterkeste aktørene I norsk næringsliv. Det fordi livene til palestinere mindre verdt, og så videre. Og hva tenker du her? Altså at denne Ukraina-krigen får så voldsomt fart på føtteren på folk som plutselig blir menneskerettighetsaktivister og fredsforkjempere, og ikke businessmen, mens de ellers sitter dovent og telle sine utbytte dollars.
Ja, det aller mest hyklerske jo at en del av de samme kjedene og fortsatt har å føre andre produkter som produsert I Russland, men akkurat Freia ble det nå oppmerksomhet om, og det må, altså der ser du jo, der det jo virkelig en til en da.
Ja, flokkmentaliteten og ja. Konformismen, og liksom at man kaster seg på, nesten som en gapestokk da, at kjetter, ta ham.
Ja, og så I tillegg så vet man jo at dette en sak veldig mange I Norge, kanskje flere enn alle de andre tingene Mohammed Abdi nevnte der, at folk mye mer engasjert med gode eller dårlige grunner I Ukraina-krigen enn de I ugurenes behandling I Kina, det bare deskriptivt riktig at sånn det. Så da kanskje mye mer press og man føler mer på det selv. Men jeg litt skeptisk til den argumentasjonen fra Mohammed Abdi, for jeg føler det bare et speil av den argumentasjonen høyre sier og alltid prøver å bruke mot venstre sier, når venstre sier og prøver å gjøre noe som litt bra, så sier de sånn, ja du mot kapitalismen ja, men du går jo rundt med den iPaden din og den iPhone, og har du tenkt på det eller?
Ja, eller du protesterer mot krig X, men du kjemper jo ikke selv, hverken du eller din bestefar I krig Y, så hvordan kan du komme her nå, eller?
Så det I hvert fall,
du vil stoppe et folkemord, men har skjedd et folkemord før, så hvordan I alle dager kan du stoppe det her?
Ja, og, ja og det der jo en, hvis vi skal ha det sånn at du må gjøre absolutt alt riktig for å få lov til å gjøre en riktig ting, så får vi jo et veldig stort problem der ingen kommer til då kan man egentligen bli helt sån nihilist och säga bara då är det lika grejt ja så så
okay, jeg, så men så ändå på vissa dålig med bojkotten av Freja men också dålig med det argumentet ja, til Mohammed
det finns det en viss grad ett hyckleri här det kan jag vara enig men jag är osäker på om det kan dras långt nog till att det I sig själv ett argument mot en sån förbrukarbojkott att du inte har samtidigt satt igång alla andra förbrukarbojkotter I världen på matte. Du har lov att engagera sig I någon saker utan I alla och till och med kanske också för stora sällskap då faktiskt.
Ja, och det är akkurat det de gör nu som det är juni och sola skin och det är Pride månad. Alle har fått med seg hotellkjeden Thon Hotels ville ikke flagge, heise Pride-flagget. Tvert imot, de nekta alle hotellene å gjøre det. Det ble møtt med kraftfull kritikk. Andre hotellkjeder, som Peter Stordalens Strawberry, tidligere Choice, flagger jo som fy og feirer Pride så det hel. Og så snudde jo Thon da, og heisa flagget likevel, og innrømte at de hadde gjort feil, og falt inn på Gilead. Og har det blitt sånn noe mye mer, at hvis du ikke feire den toleransen med flaggstangen til topps en måned til inne, så du antageligvis en homohater inne I skapet.
Jeg tror nok at det noen som kan føle på det sånn, ja, at det et sånt konformitetspress, og at Pride har forfatteren Anne Holt, altså den ekte Anne Holt, og ikke...
Ja, for hun andre finnes jo ikke, hun ikke ekte.
Navnesøster. hun har jo blant annet hatt noen sammenligning med 17. mai, altså at det blitt på en måte litt sånn folkefest som alle skal være med på. Det jo helt åpnet, det press I Norge for å være med på 17. mai, så da det jo det da.
Men ja, og 17. mai vil jeg si, den ikke bare tolererer eller markerer vi, den feirer vi.
Ja, og vil vi også mene at vi vil ikke se med toleranse på at noen sier aktivt nei takk, jeg nekter å gå I 17. mai, da tror jeg kan få mye negative kommentarfelt mot deg. Men spørsmålet her
Det en hotellkjede som nekter å heise det norske flagget?
På 17. mai, ja. Det skulle tatt seg ut. Det har jo et eller annet kunstmuseum oppe I Trondheim gjorde det på et tidspunkt, og det ble jo et ramaskrik. Mm-hmm. Men det Thon-kjeden gjorde, det var jo nekte hotellene og flagget.
For de skulle være nøytral.
For de skulle være nøytral. Og det jo noe annet. Altså, da det jo de som på en måte går inn og sier, ok, selv om de ansatte på et hotell skulle ville vise støtte til Pride den måneden, så går det... Så, og jeg tror også at det presset, selv om jeg møter jo på folk som sier at de føler seg litt sånn... Jeg kan si at de føler seg at det et press rundt det å feire Pride, uansett hva du mener og sånn, men det egentlig det? Altså, eller det litt sånn fantomsmerte? Altså, de som tar aktivt stilling, flagger, går I tog, alt mulig, de gjør det vel stort sett frivillig, og de som holder seg hjemme eller lar være og gjør noe spesielt, de blir vel egentlig ikke sablet ned.
Men så noen som sier at tolerere, akseptere og støtte også retten til alle mulige legninger, og jeg synes det greit med en markering, men dem for eksempel som mener at det blir for mye pride, dem synes at flagget I månedsvis I flaggstangen, at det kan være overrevet, eller dem kritisk til kommersialisering av dagen, eller andre sånne innvendinger. Og dem kalles da motstemmer I en kommentar som Selma Moren skrev I VG nylig, og hun sier som så at de her motstemmene som mener at det kunne bli for mye og så videre, det de egentlig holder på med og som de kunne vært åpen om, det hat. Ja, jeg tenker om det. Er det hat?
Det ikke, det, jeg tror nok at blant de som har homohat, så vil du også finne en lite overlapp med de såkalte motstemmene. Sånn at
de vil bruke de samme argumentene?
Ja, kanskje en del av de vil det. Men det, jeg tror det blir for går for langt å si at det ikke alle som gjør det eller det, heiser det flagget eller går I det tog eller sånn, gjør det bare av en hatargumentasjon. Og hvis man ser, allerede så har det jo begynt å komme I en del byer, både Oslo og Bergen, parallelle Pride-arrangementer, fordi man synes at de moderne Pride-paradene har blitt for lite politiske, sant? Fordi det jo en blanding av en feiring av kjærligheten og mangfoldet, som man bør ærlig talt si, kanskje alle bør være med på det, men så det jo masse politiske strider og kamper og diskusjon og alle denne diskusjonen om transpersoner, om man skal begynne på det og sånn, og da kan jeg jo skjønne da, hvis enkelte skjeve grupperinger sånn som I Oslo og Bergen, de vil ha sine egne mer politiske arrangementer og bruke den dagen som kampdag da, og du kan jo dra en parallell her til kvinnedagen 8. mars også. Det jo alltid en sånn diskusjon, bør også alle verdens høyre kvinner gå i 8. mars også, selv om de uenige i alle de politiske parolene. Altså, 8. mars bare en dag der alle som kvinner går i tog, og det superbra, og alle menn som støtter kvinner og sånn, eller har det også noe politisk retning? Så det jo et dilemma.
Men i år,
som den skjeve bevegelsen føler på selv da.
Men i år så er det jo et annet alvor her, fordi det var en terroraksjon i fjor som tok menneskeliv, kunne ha tatt mange flere. Norske staten har igjen ikke klart å ha noe beredskap, ikke klart å beskytte borgerne, og folk som har utgangspunktet har vært veldig sterkt undertrykt, dominert, diskriminert, hetsa, slått og hata i 10 år om ikke 100 år, og som har fått retten til å leve i tråd med sine følelser, plutselig føler seg redd igjen, ikke sant? Fordi det kommer trusler mot arrangementer der barn skal være involvert i Pride, i Bergen ble avlyst noen greier, og i kommentarfeltene så kommer det jo fram en del hets, fordommer, hat. Og tror du det kan ligge under her, at plutselig så er det motsatt av det, det vil si mer politisert igjen, og at tonkjeden kanskje gikk på en smell der, at de tenkte de skulle gjøre noe som var veldig nøytralt, men i den konteksten så ble det forbudet mot å heise det flagget vanskelig å lese som nøytralt.
Ja, det ble jo alt annet enn nøytralt, helt åpenbart. Jeg tror absolutt det der alvoret der ligger bak, og jeg tror veldig mange folk, enten de er skjeve eller ikke, enten du, både folk og selskaper som vi snakker om, føler et behov på, med det lille de kan bidra med for å vise at her er alle velkomne, uansett hva legning de har. Du skal ikke føle deg utrygg, alle disse type tingene her, fordi at nå har jo for det første vært et terrorangrep, og for det andre så har jo myndighetene feilet egentlig på en del områder, og når det kommer til avlysning av arrangementer både i fjor og nå i år da, fordi man er redde, og da er kanskje det der, selv om det på en måte kan jeg si sånn, hva betyr det symbolsk om noen heiser et flagg på et tonhotell, liksom, er det noe viktig, men kanskje i akkurat den perioden vi nå er inne i, når vi ser hvor stort det hatet er, som kanskje noen av oss har undervurdert da, men da har vi låget der og ulmet hele tiden, så er akkurat det å kunne skjønne når man har når man er skjev, at her er man velkomne, her får man støtte fra så å si alle, uansett hva aktør det skulle være, kommunenflagget, hotellenflagget, butikkene tar grep, at det faktisk har en ganske sånn stor effekt, og det minner vel kanskje om i andre situasjoner hvor enormt opptatt folk var etter 22. juli, etter å på en måte markere om det lille kunne, men også når de ukrainske flyktningene kom, hvor mange folk som har hengt opp et ukrainsk flagg i vinduet sitt, eller tegnet et ukrainsk flagg, eller hva det skulle være. Og det går jo an å sitte som en sånn kynisk lærebok marxist og sier sånn, dette forandrer ikke de materielle forholdene i verden og sånn, og det er jo riktig nok kanskje sant, men det ene betyr nok noe i hverdagen til de menneskene som går og føler på frykt, går og føler på fordommer, at de ser de flaggene så seg overalt og ser hvor brei støtten er og hvor sterk motstand mot sånn som Thon Hotel blir da.
Ja, vi kan jo se på det helt motsatte av Thon da i det norske hotellmarkedet. Strawberry, som har vært kjent som Choice, Petter Stordalens gjestfrihetskonsern, har jo vært en slags offisiell sponsor for Pride, både i Oslo og andre nordiske storbyer over mange år, og bruker vel noen ressurser på det, antar jeg, og ikke minst en god del reklameplass. Det kom en sak på Facebook her nå for noen dager siden som jeg beit meg merke i. Strawberry har lagt ut et bilde der det står varme og inkludering omfavner alt vi gjør. Og så er det et bilde der det står «Make friends, not war». Der handler det egentlig om fred og dialog på Nobels fredssenter, men på det bildet så er Stordalen selv i en piccolo-uniform, rød sådan, i en trang heis, ser det ut som, med blant annet en dude, vil jeg kunne kalle den, med skjegg og kraftig øyensminke, og en rød latexdrakt med noen nagler på, og et ganske SM-aktig uttrykk. Og den her veldig inkluderende, litt kinky reklamen avstedkom følgende reaksjon fra forfatter Torgrim Eggen på Facebook. Dette er dråpen. Jeg er blitt anti-woke nå. Og hva tror du Torgrim er ute etter her?
Jeg tror at for det første så vil jeg bare påpeke at det er jo ikke bare, altså
Nei, vi går rett på, hva det han vil?
Nei, det jeg tror Torgermengen er lei av at han føler at folk poserer med gode verdier og gode meninger og bruker de i markedsføring, for dette er jo markedsføring av Choice-hotellene, og målet med markedsføringen er at folk skal bo på, tror jeg det er Strawberry-hotellene som de heter nå, og i tillegg så er det jo en effekt der som er sånn, når eieren på hotellet klær seg ut som Piccolo, så er det litt som om når funksjonsfriske mennesker setter seg ned i rullestol og later som. Altså det er jo tross alt, han er jo milliardæren der oppe som holder lønnen til den Piccoloen nede.
Men Piccolo, må bety, Piccolo må jo bety liten, tror du ikke det?
Jo, at det er sånn han spiller på egen, sin egen kroppslige høyde, som ikke er så
høy. Ja, du tenker på Petter Smådalen, ja.
Ja, nei.
Jeg tror han alltid har kompensert litt for den lave høyden sin.
Ja, nå har han i hvert fall omfattet
det her. Bryting og ene med andre.
Nei, men det der...
Det er litt sånn small Petter Energy i rommet.
Og så i tillegg til det, så vil jeg også si, jeg har jo bodd en del på Choice Hotel oppi, og det har jo de aller fleste, og det er jo ikke bare... altså det er jo et selskap som veldig gjennomgående forsøker å framstå og kanskje gjøre, prøve gode ting og være liksom sånn snill kapitalisme.
Du skal redde miljøet og klima og kloden og universet gjennom å ikke vaske håndkledet ditt.
Ja, det er som å flytte inn i en holdningskampanje når man bor der, og det er jo flere beskjeder fra ledelsen på de hotellene enn det til befolkningen i Nord-Korea. Men det er jo bare sånn, gjør ditt, gjør datt, spis ditt, spis sånn, reis sånn, ditt datt. Og så er det jo hotellskjede som lever av at folk flyr rundt i verden og driver turisme, som ikke er så bra for miljøet, og der de ansatte tross alt ikke tilhører de høyest lønna gruppene i samfunnet, og der det har vært relativt mye kritikk av sånn lokale lønnstillegg og kampen for det da, så det føles jo som det er et stort hykleri her da et sted.
Og Strawberry og Petter Stordalen klinker til på Pride sånn som de har gjort i mange år allerede, og det der møter jo kritikk, det kalles noen ganger for regnbuevasking, basert og ligner på grønnvasking av fossilindustri, så har du rainbow washing av næringslivet, eller pink washing som det også har blitt kalt, og jeg fant masse kritikk av det på nettet om påstanden om at det er en sånn selvgratulerende corporate pink washing, der politisk korrekte slagord brukes til å egentlig profilere store, mektige selskaper. Ikke bare en allmenn godhetskampanje, at de står for toleranse og mangfold og den type verdier, men også så finnes det jo et ganske stort marked, kjøpekraft på trillioner av dollar, som det står her, the pink dollar. Det er jo rett og slett mange mennesker som ikke har den helt standard heterofile tilnærmingen, som også bor på hotell og kjøper ting, og aktivt foretrekker selskaper som viser en tydelig inkluderende holdning, og aktivt velger vekk, særlig i USA da, noen som måtte være konservativ, skråstrek, homofientlig, og det er jo åpenbare businessgrunner til å holde på med det her, og noen ganger så utarter det. En ting er Hennes & Mauritz og Levi's og andre som promoterer veldig sin pride-vennlighet, samtidig som de produserer klærne sine i land med alt annet enn inkluderende holdning til sånt. Men det beste, eksempelet jeg fant i går var følgende. Det er en oljerørledning som skal legges fra Kanada til USA, som er omstritt The Keystone Pipeline, den er lagt allerede. Og da var argumentet for å energiforsyne USA med den ledningen fra Kanada, at Kanada har så mye bedre track record når det gjelder LGBT-rettigheter enn mange andre oljeproduserende nasjoner. Så det er, så det er en slags regnbueolje fra Kanada. Og hvis du skal tenke det fra LGBTQ+-bevegelsens ståsted, hva ville vi ha syntes om det?
Nei, det tror jeg man ville blitt forbannet for. Og det er, dette er veldig... Men dette er et dilemma. Dette er virkelig noe sånn, som ikke er så lett å løse. For at poenget er at på den ene siden så er det helt åpenbart at noe av dette er profittmotivert. Man skal tjene penger, og man kulturelt approprierer da, hvis man skal bruke det språket, slagord, bevegelser, ting som er bygd opp nedenfra, sånn at det skal kunne bidra til å hjelpe mitt bilmerke, min hotellskjede eller vår oljerørledning. Det er jo det negative, og da kan man skjønne at aktivister, for eksempel, og det er jo så mye av den kritikken kommer så fra internt i den skjevebevegelsen, blir sinte, føler at noen det er tatt fra de, stjålet og så videre. Samtidig så bidrar jo dette på en måte til at dette blir mer mainstream. Og det jo et mål I seg selv her, at man skal si at en rekke minoritetsrettigheter skal bli akseptert av det store mainstream, skal ikke være politisk kontroversielt egentlig, skal være en del alle med på. Og da jo da det at de store selskapene går inn på denne måten og liksom med og promoterer, det gjør jo dette mainstream. Og
men når Daimler-Benz da, for eksempel på Pride-marsdagen I en stor by, eller I løpet av Pride-uka, bare skifter logoen sin på internett og har regnbue-logo, ditto med mange andre selskaper, så Coop helt på noe, og det også forsøkt en rekke, hvis du går på Ops og søker litt på Pride der, så veldig mange effekter da, med regnbuefargen, ikke sant? Regnbueflagget, unnskyld. Og hvis man ser på sånne selskaper, mange av dem som ikke løfter en finger resten av de 365 dagene I året, men da smykker seg I den fargerike prakten til en bevegelse som har kjempet seg gjennom forbud, vold, motstand, hets og diskriminering, og har kommet veldig langt og har vunnet rettigheter, også en bred aksept I bred del av hvertfall vestlige befolkninger, og så kommer sånne profittjagere etterpå og skal sole seg selv I glansen av den kampen, samtidig som de ellers don't give a rat's ass om menneskerettigheter og så videre, og så du sikker på at det der så bra?
Altså, jeg sikker på at jeg synes det ekkelt, og det det som Torgrim Eggens kommentar også, dette var dråpen, altså kan bli provosert over det, men jeg tror faktisk jeg mener at det bedre enn at Daimler-Benz ikke hadde skiftet den logoen på en måte, bare ikke brydde seg en rat's ass 365 dager I år, I stedet for 364, og I tillegg ligger det også en åpning her for å kreve mer av selskapene, med en gang de får den på en måte dobbeltmoralen, så kan man si, åja, se så dobbeltmoralske dere, da må vi jo kreve at dere også bryr dere resten av året, så det ikke, altså det ikke, jeg blir ikke noe sånn glad inni meg når jeg ser sånne ting, altså sånn, men, for jeg føler det hyklersk og dobbeltmoralsk, men dobbeltmoral jo bedre enn ingen moral, selv om mange reagerer emosjonelt sterkere på dobbeltmoral enn ingen moral, for hvis man bare sier, du driver bilfirma, det slemt og kapitalistisk, og derfor kan du bare dritig og prøve noen form for gode ting året gjennom. Ja, jeg litt usikker på om vi egentlig vil det da. Men så finnes det noen typer hykleri som jeg mener bare, det går så langt at da man nesten over I det ingen målgreiene. Og det beste eksempelet jeg husker jo DNB, norske, store norske banken, delvis heter staten, som har gått veldig inn I Pride I Sverige, Norge, Danmark. Det mye av rettighetene tross alt allerede vunnet. Mens I Baltikum, der de også driver filial, der det ikke et peep om Pride, og dette skjer samtidig, sant? Og da blir det såpass misvisende overfor norske bankkunder som man prøver å lure inn I DNB, at det rett og slett, ja, mener jeg går for langt da, men jeg tror man må leve med litt dobbeltmoral I både eget og andres liv, altså, også I dette tilfellet.
Piccolo Stordalen, eller Smådalen I den latex-heisen. Det ble I hvert fall for mye for forfatter Torgrim Eggen, og jeg merker at jeg kjenner litt på det der hykleriet selv. Altså. Men på andre siden så det som du sier, er det ikke egentlig bra da, at store selskaper flagger en holdning her, selv om de kyniske pengejegere. Sånn, og jeg tror rett og slett skal få inn en gjest der fra Strawberry-konsernet og komme litt under fasaden på hva de egentlig holder på med bak det der Pride-flagget sitt. Du skjønner det, Mimir. Jeg veldig skeptisk til den her kynismen og markedsføringen, og har alltid en tanke om at den trenger bare på peng. Men kanskje vi skal la en prøve å overbevise oss?
Ja, det jo greit å snakke med de man snakker om, av og det, I alle fall.
Ja, for jeg mistenker at lytterne også litt grann skeptisk, sånn som Torgrim Eggen var. Derfor så har vi invitert Ida Holen, kommunikasjonssjef for Peter Stordalen, og dermed Strawberry, tidligere Choice-kjeden, som en familiebedrift, har 18 000 ansatte I sine rundt 230-229 hoteller her I Norden. Velkommen til Manifest Media, Ida.
Tusen takk for det.
Det mange kanskje ikke vet at vi har møttes før, for du har jo bakgrunn fra venstresiden. Ikke bare fra SV, men også manifestanalyse der jeg jobber.
Det stemmer. Jeg satt I styret der I, jeg tror det var 3 år. Det litt komiske med det var at jeg jobbet som konsulent da jeg satt I det styret, så jeg hadde jobb I First House på slutten, men så fikk jeg jobb på Stortinget, jobbe for SV, og da syntes dere det var for mange med SV-bakgrunn i det styret, så jeg ble kastet ut, så det var greit da jeg jobbet i First House, men det var ikke greit da jeg fikk jobb på Stortinget på SV. Det har jeg ledd om det da.
Ja, det var en begrunnelse du fikk da, naturligvis da.
Ja, det kan være.
Fortell om Strawberry-kjedens ganske omfattende Pride-engasjement.
Ja, det er et engasjement som er veldig tungt forankret i hotellene våre. Det er et engasjement som kommer nedenfra. Det er initiert på en måte av de ansatte, men det heies jo på av ledelsen. Det er ikke sånn at vi har bestilt en liksom McKinsey-rapport og spurt hva vi bør gjøre for å ha noen verdier i selskapet, eller Boston Consulting Group har ikke vært inne. Det er ikke styret som har bestemt det. Dette er på en måte, engasjementet er veldig sterkt til stede på hotellene. Og det er et arbeid som ikke handler egentlig først og fremst om Pride og juni. Vi ser på juni som høytid, og så ser vi på arbeidet de 11 andre månedene i året som like viktige.
Men bare ta det med juni først da, hvis du tenker på den kampanjen som er rundt det, og dere er sponsor og så videre, hva går det ut på? Mm.
Nei, altså vi har et partnerskap med Pride-organisasjoner i ulike steder i Norden. Vi er hovedsponsor i Oslo og Stockholm, og så er vi partner i flere store byer, Helsinki, København, Göteborg og så videre.
Men ikke i Stavanger, nei.
Ja, nå ble jeg plutselig usikker. Vi kan godt hende, ja. Jeg skal ta det med hjem.
Jeg tror det er mest der. Sånne storbyer, Mimir. Ja. Som det kommer hotell.
Men dette her er så akkurat i Pride-måneden så har vi jo huset vi veldig mange arrangementer, og det er ved stor deltakelse i paraden, og det er arrangement på hotellene. Altså, siste uke da, eller uka før, var vel det at Redd Barna avlyste et arrangement for Pride i Bergen, og da åpnet et hotellene dørene for det arrangementet, sånn at det likevel kunne avholdes.
Ja, altså det er partnerskapet, mye sånne ting, at dere stiller med lokaler og hjelper til arrangementet og gjør det her gratis,
hvis,
sånn at
man ja,
egentlig bruker penger, men i form av folk og lokaler.
Ja, vi har ikke noe direkte økonomisk støtte til Pride. Det går på alt som gjennom sponsing og husing av lokaler og hvordan vi bidrar. Men vi har et partnerskap med dem som gjør at vi bruker Pride som en sparringpartner når vi er usikre på ting på hotellene. Vi bruker også et fagmiljø, for eksempel her i Oslo, et fagmiljø som heter Rosa Kompetanse, til opplæring av ansatte. Det, sett at dere to da, Magnus og Mimir, sjekker inn på et hotell hos oss, så skal resepsjonisten være opplært i å spørre som det naturligste i verden om dere vil ha dobbeltseng eller to enkeltsenger. Så det er en viktig del av det engasjementet, men engasjementet handler jo først og fremst om oss som arbeidsgiver. Jeg tror det ofte er lett å glemme, altså at man ser på liksom bedrifter som selskaper som skal tjene penger, men vi er jo først og fremst arbeidsgiver for 18 000 mennesker, 176 nasjonaliteter. For oss er det kjempeviktig å signalisere ut at hos oss er det mulig å være den du vil. Du kan identifisere seg som den du vil, du kan elske den du vil, eller du kan tro på den guden du vil, eller altså, alt dette skal det være veldig åpent under tak for. Det gjør jo at vi tror at vi blir en interessant arbeidsgiver for mange som har lyst til å være et sted hvor de føler seg hjemme.
Og det er også bra for business.
Ja, men det er jo, ja, selvfølgelig er det bra for business indirekt, men som du, det kan du si, og det er jo helt umulig å måle det. Men jeg synes at du, altså det spørsmålet tyder på at du mener at private aktører kan ikke ha gode hensikter. Men når vi gjør dette her, så gjør vi jo det fordi vi virkelig tror på det. Vi synes jo det er fint at du kan gå i en bar eller i en frokost på et hotell hos oss, så kan du møte en person som har bart og neglelakk og føler seg veldig trygg i det. Det er viktig.
Blir du overbevist forløpig, Mimir?
Ja, altså halvveis. Altså, dette minner meg litt om, hvis man skal da en allegori til, eller en sammenligning med et politisk parti, så det er åpenbart at de fleste politikere sier jo ikke ting som de ikke mener, altså de mener jo det, men vi sier jo oftest ting vi kan vinne stemmer på også, og sier jo oftere de tingene enn de tingene vi ikke, så det er jo en sånn symbiose. Jeg tror ikke at jeg har ingen tro på at Petter Stordalen ikke står for de verdiene, altså at han oppriktig mener og føler og vil være stolt av at han gjør det og alt mulig, men jeg tror det går en grense der hvor du begynner å tape mye penger på noe sånt, der et firma til slutt vil si, nei, dette, ok, dette måtte vi, altså det tross alt så er det vanskelig å drive privat firma hvis du ikke tjener penger, da går det konkurs, sånn at på et eller annet nivå så må jo de tingene gå hånd i hånd, tenker jeg i alle fall.
Ja, men er det noen motsetning?
Trenger ikke være det.
Nei, ikke sant? Fordi jeg ser jo veldig godt det poenget, og det er jo ikke sånn at alt vi gjør er helt perfekt heller. Vi har jo, det er jo ansatte eller som har gjort, eller enkeltansatte eller avdelinger eller hoteller som har gjort feil her og trådt feil, og hvor vi liksom ikke er så innmari perfekte. Men det å ha noen nedfelt verdier om at det skal være fint og åpent å være ansatt hos oss. Det kunne jeg jo kanskje ønske at venstresiden i større grad anerkjente da. Jeg har jo, i og med at jeg kommer fra venstresiden selv, så har jeg jo møtt på disse, det er jo ikke de to første som stiller disse spørsmålene. Mange synes det er rart at jeg har den jobben jeg har. Jeg husker også at jeg sto og så på Pride Talk før jeg begynte i Strawberry eller Nordic Choice som det da het, og lurte på det samme, hva er det her for noe liksom, hvorfor kommer det IT-selskaper, hvorfor kommer det hotellselskaper som smykker seg med symboler og flagg, hvem har betalt for det, hva er det for noe, men dette ser jeg faktisk annerledes på.
Ja, og jeg tenker jo at ikke helt sånn som du sier da, når jeg sier at det er bra for business, så ligger det jo ikke egentlig en slags nedvurdering av det. Jeg tenker at begrensninger for profittmotivet er jo mer det sånn Mimi snakker om, at det kanskje er visse ting man ikke vil gjøre. Men på det punktet her, det at Stordalen vil gjøre det, at den er villig til å få litt bråk rundt det, motsatt av tonen da, som i utgangspunktet ikke vil gjøre det, eller vil være nøytral og sånn, det tenker jeg utfordrer venstresiden litt grann hvis man er veldig kritisk til kyniske storselskap, har sine profileringskampanjer, regnbuevasking, pinkwashing, som også omtaler sånn. Fordi den saken her bør jo ha støtte fra minst 90%. Det er en helt grunnleggende menneskerettighetssak som handler om egentlig holdningene i samfunnet, og få bort undertrykkende fordommer og undertrykkelse rett og slett da. Og da er det jo vanskelig å se for seg at man skulle komme dit hvis ikke også noen selskaper i en sånn bransje som overnatting og gjestfrihet og sånn skulle ta stilling. Hvis man skulle forbeholde det engasjementet noen edsvorne, veldig korrekte aktivister som var ekstremt radikal og perfekt og prikkfri, og at alle andre som ellers drev business måtte holde seg langt unna den typen engasjement, for det var ikke ekte nok, da er det vanskelig å se for seg at den saken skulle vinne, da, tenker jeg. Mens på den andre siden så er det jo liksom hvis den frykten for at det blir kapra, da, at det blir tannløst, at det blir som å feire 17. mai og knapt nok det en gang. Og der føler jeg litt på det når tonhotellkjeden må flagge, for ellers så har du stilt deg utenfor noe som er helt selvsagt. Ja, da har man jo samtidig sagt at det er helt selvsagt. Og hva slags kampsak er nå egentlig det?
Nei, men hvis vi tar Ton da, som heldigvis snudde, og som jeg ikke, altså vi har et godt forhold til dem, men akkurat i den saken her så gjorde jo de altså den store feilen de gjorde var at de sendte ut en melding til sine hoteller med et forbud om å flagge, fordi de ville være nøytrale. Som jo er en helt uforståelig, altså helt uforståelig at de kan gå ut og si, all den tid vi ble utsatt for et kjempe terrorangrep i Oslo i fjor, da er ikke flagget lenger, bare den symbolhandlingen er jo ikke nøytral, det er jo mye mer en aktiv holdning å forby det. Så det var det veldig godt at de snudde på det. Og når det gjelder den symbolhandlingen da, som kanskje skjener mer over i det du kritiserer som pinkwashing eller regnbuevasking eller hvordan du kategoriserer det, så tenker jeg at det kan vi se annerledes på også, fordi symbolhandlinger forplikter. Sett at et selskap setter opp, peiser opp et Pride-flagg, da kan en journalist eller en tenketank eller en politiker spørre hva gjør dere for å fylle opp dette? Hvordan, hva, hvordan forvalter dere dette internt i organisasjonen? Og du kan jo si kanskje rosa vasken gjelder det for offentlig. Altså hvis PST heiser et flagg eller e-tjenesten nå utenfor sitt kontor, da er det, hva, hva er det for slags holdning eller handling? Men det er det ene. Men det andre er jo for altså hvis forsvaret, jeg har jo sett at det har gått i paraden de siste årene. Og det er jo, om de, om hva slags type arbeid de har ellers gjøre, det vet ikke jeg nok om. Men jeg tenker at som, hvis jeg hadde vært i forsvaret, så hadde jeg i hvert fall da tenkt at det er, da er terskelen for å anmelde med hets av minoriteter mye lavere. For de har et statement gjennom kanskje en veldig sånn symbolhandling og ikke så mye oppfølging ellers, men det ligger der. Og det, nå har jo Amnesty også oppfordret oss til å bruke symbolene, vis at de skjeve ikke trenger å gjemme seg, så bruk et bærenett eller balkongflagg eller armbånd hvis du kan det.
Så er det jo, altså, enda interessant hvis det er en forsvar, det er akkurat sånn som man opplever når man er fotballsupporter, sant? Fordi det miljøet er jo enda, altså det er ikke fotballklubb i Norge som ikke flagger på Pride, for å se det sånn, men det miljøet er jo enda så lukket at det ikke finnes en åpen homofil fotballspiller på toppnivå nesten. Så det er jo farlig fortsatt, sant? Å være skjev, fordi du har grupper som er helt rasende og, ja, og potensielt farlige, og du, selv om du får den støtten, og dette gjelder ikke bare selskapet, da, men selv om du får den støtten, så vet jo de fleste skjeve at du kan jo oppleve alt mulig drit og dårlige ting om folk gjør det med vilje eller ikke, liksom, som på en måte er stigmatiserende. Så det er litt sånn komplisert, men jeg tenker det som Magnus sier også med hvis du skal på en måte, at det er noe, jeg tror ikke at store selskaper med profittmotiv vil være i stand til å gjennomføre første etappe i sånne kamper, fordi at da er det bare penger å tape. Hvis noen hadde flagget med regnbueflagg i 1930 i Norge, som en hotellskjede, så ville du bare miste alle kundene. Så da er jo det mye mer sånn aktivistgrupper som kjempesmått er helt marginaliserte. Men så kommer de jo forbi det der da, og da kan det jo, tror jeg, for mange føles veldig ekkelt at de selskapene skal komme inn i sjamøretappen når all den fightingen har vært, men det er kanskje egentlig...
Det er ikke det sånn det ser ut å vinne da?
Jo, det er akkurat det, og det er kanskje det som er nødvendig for at også sjamøretappen skal bli fullført på slutten da.
Men i den liberale åpenhetens navn, la meg nevne følgende, det her med likekjønn og ekteskap, altså når var det egentlig vi fikk lovfestet her i Norge? Altså det er ikke mange år siden 2017 eller noe sånt, altså det er jo ganske nylig at vi liksom fikk orden på en del ting, og det finnes jo en opinion som mener at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne, og så videre, og når en VG-kommentator da mener at alle som stiller spørsmålstegn ved sånne ting uttrykker hat, eller noen stiller spørsmål ved Prides plass i skolen, påpekte Arne Jensen i Presseforbundet eller Redaktørforeningen, kanskje det er noe nylig en kronikk også, at hvis du stiller spørsmål ved Pride sin plass i skolen, så blir du stemplet som homohater, eller enda verre, i lys av det som tragiske som ble utført i fjor da, at du for en slags medskyldighet i terrorisme, da strammer vi jo inn ytringskorridoren veldig. Altså at hvis alle avvikende syn på at du skal ha masse prøyde i skolen for eksempel, blir stemplet som at du gjødsler grunnen for terrorhandlinga, så er det ikke lov til å si noe som helst her. Er det noe fare her når Pride-flaggene veier i vinden, eller er det bare en bekymring fra aller ytterste mørkekrok på internett som vi bare kan la dø i fred?
Nei, men jeg mener jo at det er, jeg forstår godt at det er mange skjeve som går ut og sier at de er redde nå. Og det er jo selvfølgelig, altså å være i Norge er jo et trygt sted når vi vet hvordan skjeve har det i over, jeg tror det er forbudt og farlig over 56 land, og vi ser jo at de rettighetene innskrekkes i land som Russland og Ungarn. Og, men det er jo, jeg mener jo at det er grunn til å ta på alvor det som skjer også i noen ytre ekstreme miljøer, og som på en måte velger seg ut den klassiske, altså alt som utfordrer kjønnsrollemønstre er jo livsfarlig for disse bevegelsene. Og det gjør jo den skjeve bevegelsen nå.
Ja, fordi de tror veldig på autoritære hierarkier, da. At,
ja, eller også...
Du ødelegger de hierarkiene.
Jo, men jeg tror også at det som, ikke sant, den 70-tals homokampen, som det heter, som i hvert fall to av oss her har så vidt vidt opplevd. Noen minner, ja. Ja. Men den jo helt annerledes nå. Altså, dere har barn, de ungene deres kommer til å vokse opp med å synes at det veldig gammeldags. Fordi det å utfordre liksom, kjønnsnormaliteten er for den generasjonen en helt annen. Og den trusselen tror jeg nesten verre for disse ytterekstreme kreftene, at du utvanner på en måte hva kjønn i det hele tatt er. For det er verste frykten for patriarkatet, er jo å oppheve de strukturene. Og det er det all grunn til å være på vakt for. Jeg har ikke tall på hvor store de bevegelsene er i Norge, jeg bare registrerer at det skjer terror, og at det ble, når det blir for farlig å arrangere Pride i Morana, som i fjor, så synes jeg det ganske skremmende.
Altså, jeg kan tenke meg på en måte, liksom, sånt, på et teoretisk nivå, at det kan oppstå sånne ytringsfrihetsgreier, på en måte. Det for eksempel hvis du da er prest i den norske kirke, har avvikende syn, hva får man kalle det i dag, på
tradisjonelle syn,
ja, men som ikke så lenge siden var totalt mainstream, nedfelt i teksten og loven, og teksten står det jo fortsatt i, men sånn er det, i den norske kirke. Da kan du jo, i dag, det er vel et eksempel med mann som ikke vil tolerere kvinnelige prestekollegaer, ender opp med å få sparken, på en måte. Det vil de ikke ha. Så du kan jo se, for det er noen sånne bittesmå ting. Men dette er litt sånn som det var etter 22. juli også. Altså nå, det er det minst, akkurat nå så er på en måte ikke det hovedproblemet. Hovedproblemet er at vi har hatt et terrorangrepp mot skjeve i Norge. De opplever hets, Pride-arrangementet må avlyses, det er farlig å være der. Det er jo deres ytringsfrihet som er trua, når de ikke kan gå trygt i gata og feire at de driver med, ja, altså, vil elske den de vil, eller hva man skal si da. Og da er det ikke, hvis man bare er opptatt av det motsatte der, man ikke er noe bekymret for at Pride-arrangementet blir avlyst, man bare er opptatt av hva skal skje med de som er skeptiske til dette, og deres ytringsfrihet, da er det jo kanskje ikke alltid så rart at man mistenker at det finnes noen underliggende motiver her, ja. Som ikke er det nøytrale synet på ytringsfrihet, at alle skal få ha ytre det de vil, men som egentlig skyldes at man ikke liker så godt det som er innholdet i Pride-arrangementene da.
Ja, det trenger jo ikke, og man trenger jo ikke å fremme den mistanken egentlig, men en god parallell til 22. juli-debatten på en måte at i etterkant av det der så var det blant annet hos noen som da satt i styret i Fritt Ord, husker jeg, en veldig bekymring for hva skjer nå med ytringsfriheten til ytre høyre. Må liksom innvandringskritikken gå under jorda på grunn av på en måte, bumerangen fra den terrorhandlingen som alle fordømt. Og da husker jeg at, da tenkte jeg, eller nevnte vel på et seminar en gang også, at jo, vi kan jo gjerne se på hva som skjer med ytringsfriheten til dem som ikke ble rammet av terror, men vi bør kanskje også se på hva som skjer med ytrings- og organisasjonsviljen og friheten til dem som ble rammet av terror, for det hadde jo en voldsom effekt på det der, ikke sant, at folk var redde for å dra på sommerleir, for eksempel. Og det samme er nå, som vi ser blant de skjeve, at Pride-paraden plutselig har en mørk skygge over seg fordi det faktisk kan føles uttrykt, og hva slags virkning har det på livsfriheten og ytringsfriheten der. Jeg er helt enig at det må vel også være med i bildet, ja, og i lys av det så tror jeg jo også at det som Strawberry-kjeden gjør da, plutselig har fått kanskje altså mer politisk mening enn man har vært vant til fra før da.
Men nå, ikke sant, og det, jeg vet jo nå at dette jo diskuteres jo også i både Pride-organisasjonen og FRI og andre bevegelser, om hvor bra er det egentlig å ha med på en måte private aktører, og jeg vet at det skal arrangeres alternative LGBTQ-arrangementer i forbindelse med Pride nå, for oss som er mer sånn rendyrka frivillige organisasjoner og politikere som skal ha, eller blatt for reklame eller sponsing og det går det på mange måter an å forstå, men det som jeg har lyst til å si litt om det, fordi jeg tror jeg kan måne opp her til å si at vi har hatt veldig godt forhold til disse organisasjonene og mye dialog og opplever at det er liksom en åpen og ærlig tone hvor vi kan diskutere ting og spørre hverandre da. Så tenker jeg også at det kanskje altså venstresiden, vi på venstresiden også har, jeg tror vi har noe å lære av hvordan de skeive har tross alt lykkes veldig godt med prosjektet, hvis vi ser litt bort fra det dystre bakteppet, at det har gått fra å være forbudt for 50 år siden til å bli på en måte mainstream nå. Og det tror jeg på en måte, altså jeg tror det skyldes flere ting, men jeg tror det på en måte skyldes at, for det er ikke bare venstresiden som har gått i bresjen for dette. Dere sier at det ikke kommersielle aktører har gjort det, men det er jo ikke sånn at venstresiden heller har stått opp for dem. De har drevet dette fram veldig mye selv. Og det har vært en kamp som på en måte har handlet om både rettigheter og selvforsvar og identitet og så videre. Men det har i tillegg et uttrykk som jeg finner ganske interessant, som er muntert, litt sånn, altså, som er kommet i senere, i kombinasjon med alvor, at det er fest og fritt, og det er utrolig inkluderende, blant annet på kommersielle bedrifter. Sånn at Pride har jo invitert inn kommersielle bedrifter for å være med på kampen, og jeg tror jo det er noe å se på der som er veldig bra, at du kan, hvis du får med flere på det, så kan du lykkes med det. Og så, nå hører jeg at jeg snakker skikkelig lenge, men dette ligger meg liksom på hjertet, fordi jeg mener at det her er en, altså, kanskje er myten på venstresiden at disse kampene her ikke er så farlige fordi de ikke omhandler økonomisk omfordeling. Det er identitetspolitikk, at det er mindre verdig kamp da, fordi den krever ikke økonomisk omfordeling. Mm. Mens da mener jo jeg at det å liksom reforhandle og omforhandle kjønnsrollene faktisk er kjernen i en marxistisk feminisme som de har lykkes utrolig godt med.
Det er ikke sikkert vi rekker så veldig mye mer, for jeg vet noen skal på Stortinget og ha votering i dag, men vi ble kanskje ikke 100% overbevist om at kommersielle selskaper er veldedige organisasjoner i Pride-månen, men kanskje eventuelt jeg har litt å tenke over når det gjelder det med at det kan være et sammenfall da. Mellom det å tjene penger i hotellsektoren for eksempel, og gjør en innsats for toleranse, inkludering og mangfold i en tid der det faktisk har litt grann å si også. Og det er i hvert fall ingen tvil om at kalle homokampen har kommet ganske langt, når ikke bare Strawberry flagger på Pride, men også CIA. Har du sett det i dag?
Nei, det har jeg ikke fått med meg.
Nei, hør her, CIA. Pride-månen er en anledning for oss alle i byrået, altså CIA, til å hylle den rike historien, fellesskapet og de operative bidragene til våre LHBTQ pluss offiserer.
Da vet jeg hvem dere bør ha som gjest i neste sånn.
Og vet du hva de svarte på The Hill, altså politisk nettsted borti i Washington? Hennes take på det var altså at CIA sa egentlig at denne måneden er vi stolte ikke bare av de homofile agentene som hjelper oss med å kuppe og myrde statsoverhoder, men også de homofile agentene som hjelper oss med oppbildende dissens og få kuppene til å virke som ekte misnøye i disse landene. Så alle skal med.
Ja, det er helt åpenbart. Ja.
Takk skal du ha for at du kom til Manifest Media og Ida Holen, og hils Petter.
Det skal jeg gjøre.
Hallo, ja. Jeg heter Alexander Åsnes.
Jeg heter Jonas Enmo, og vi er politiske journalister i Klassekampen.
Og snart så er det kommunevalg, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet de stuper på målingene, mens Høyre de fosser frem.
Får de rødgrønne beholde ordførerskjedene, eller kommer Ernas folk til å gjøre rent bord?
Hvis du vil vite det, eller bare ha noe å snakke om rundt middagsbordet, da tror jeg det kan være lurt å abonnere på Klassekampen.
Ja, og nå har vi faktisk et tilbud der du kan få avisa i 10 måneder.
Nei, det har vi faktisk ikke, Jonas. Men det er ganske billig.
Mens Mimir haster mot Stortinget, vil jeg gjerne benytte anledningen så jeg lytter til å gjøre deg oppmerksom på følgende. Bokklubben Bastard har gitt ut en bonusepisode fra litteraturfestivalen på Lillehammer. Dette er jo Manifest Medias egen litteraturpodcast som snakker om Stig Millehaugens bok Gjerningsmann. Det er historien til en fyr som har suttet hele livet i fengsel og skriver om veien til en karriere som kriminell. Og i denne episoden her så får du faktisk vite om bokklubbens medlemmer fra den berykta Groruddalen. Der snakker vi altså om Sersan Sjaker og Maria Navarro Skaranger, prisbelømte og feiret forfattere fra Parnasse i dag, om de to tror de selv kunne ha havnet på skråplanet og endt som kriminell. Men da må du også inn i podcast-appen din, søk på bokklubben Bastard. Vi har en 50-80 nyhetskontrollen podd også vi, der Mia Hundvin og 50-80-guttene tar tempen på nyhetsuka hver fredag. De har tatt ferie dem nå, men kommer tilbake til høsten. Det samme gjelder Mimir og Marsdal. Vi tar ferie, men ikke før etter neste ukes episode, og da blir det lytterspørsmål. E-postadressen for dine spørsmål og utfordringer til oss, den kommer etterpå her. Men først en siste ting. Manifest Media har flere store satsinger på gang til høsten, inkludert en nyhetskommentarpodd, men ikke nok midler til å overleve neste år, så please, meld deg inn I supporterklubben vår. Den heter Frie Radikale. Det muligheten alle glade lyttere har for å støtte opp om Manifest Media, en uavhengig plattform til venstre for midten I norsk politikk, og nettadressen veldig enkel. Det manifestmedia.no / supporter. Så hvis du går inn på manifestmedia.no / supporter, så kan du melde deg opp veldig enkelt via Vips, og hvis du ikke klar for å ta steget da, hvis du ikke helt sikker på at du en varig medlem av Frie Radikale, så det mulig å si en engangsvips. Det jo feriepenger for veldig mange denne uka her, og har du bitte litt overs, så det veldig enkelt. Vips til 79 26 46. Valgfri sum, det kan være 500, det kan være 50, det kan være 5000 også. Det var en fyr som vipsa 3000 en gang, men 3 kroner, 300. 79 26 46, alle måneder, og vi har flere tusen som gitt allerede. Håper du blir en av dem, og så høres vi igjen neste uke.
Dette en podcast fra Manifest Media. Produsent meg, Mikkel Kvelås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjonen @manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.